Tervetuloa tänne Helsingin kirjamessuille kuuntelemaan viikon tietokirjalähetystä. Ja tässä on haastateltavana tuttuakin tutumpi radion kuuntelijoille ääni. Pitkäaikainen kollegani toimittaja Seppo Konttinen, joka nykyisin on vapaa kirjoittaja. Ja hän on osunut suomalaisten makuhermoon kirjalla Suomalainen ruokalasku. Tästä on nyt jo tullut kolmas painos ja keskustelu on käynyt pitkin syksyä vilkkaana siitä, että miksi ruoka maksaa Suomessa niin paljon kuin maksaa. Sanot tässä, että 12% keskivertokansalaisen menoista 2200 euroa vuodessa menee ruokaan. Onko se loppujen lopuksi paljon?
No sitä voi verrata siihen, että kun ihmisten tulot nousee, niin silloin tietysti ruoan osuus kulutuksesta laskee. Eli se on sellaista keskimääräistä eurooppalaista tasoa, että ei se niin kuin paljon ole. Se on suht koht lähellä sitä, mitä kaikilla muillakin Euroopan näillä kehittyneillä markkinoilla on tämä osuus.
Ja Suomalainen tukee tämän kirjan mukaan ruoan tuotantoa Suomessa 500 eurolla per kansalainen. Eli tämän verran me annamme veronmaksajien rahojen kautta tukea sitten ruoan tuotantoa. Onko se sinusta paljon?
No siinähän on semmoinen kummallisuus, että jos me ajatellaan koko tätä ruokaketjua, joka siis ulottuu suoraan sieltä pellolta sitten kaupan tiskille, niin siinähän on tietysti sen ruoan tuottaja, sitten on se ruoan valmistaja ja sitten on se ruoan myyjä. Ja nyt on käynyt niin, että kaupan osuus on kasvanut koko ajan tässä, että kauppa on pystynyt niin kuin pitämään kilpailuasetelmat ja saanut sitä kautta lisää katetta. Mutta tämä koko prosessihan, siihen menee 2 miljardia vuodessa, eli me tuetaan tätä maatalous- tai tätä ravintoketjua, jokainen meistä suomalainen 2 miljardilla vuodessa. Ja tästä ei kukaan halua puhua yhtikäs mitään. Et tässä on aika mielenkiintoista se, että tästä kirjasta niin poliitikot on ollut hyvin hiljaa, vaikka siis tavalliset meikäläiset pulliaiset on aika paljonkin ottanut kantaa siihen, että miksi tämä ruoka on niin kallista, mutta poliitikot ei halua tähän millään tavalla puuttua. Onhan se ihan järjetöntä. Yksi järjettömyyden huippu on se, että me maksataan esimerkiksi sille, jos me viedään juustoa tai lihaa Pietariin, niin me maksamme siitä. Sehän on aivan siis tolkutonta. Eli me tuetaan periaatteessa niitä yrityksiä, jotka ovat pörssissä, tässä tapauksessa HK Scania Atria. Eli niillekin maksetaan siitä, että ne vie ruokaa ulkomaille. Ei voi ymmärtää.
No ylipäänsä tässä kirjassa todetaan, että viime vuosien kehitys on ollut sellainen, että kuluttajat ja tuottajat ovat hävinneet, mutta kauppa, joka on keskittynyt yhä enemmän, ja sitten logistiikkaketju, ne ovat saaneet ne voitot itselleen.
Joo, kyllä se näin on mennyt, että kaupan osuus siitä katteesta, koko ruokaketjun katteesta on kasvanut. Ja se johtuu tietenkin siitä, että meillä ei ole enää keskusliikkeitä kuin ainoastaan kaksi. Siis Kesko ja S-liike, jotka hallitsee markkinoita 80%, niin se on johtanut siihen, että ei todellista kilpailua hinnoilla ei ole. Ainoa, missä kenties sitä hintakilpailu on, niin sitten Lill yrittää siinä räpiköidä, myy 10% halvemmalla kuin nämä muut. Mutta sitten siinä on vielä sekin kummallisuus, että Lill myy Berliinissä. Se myy 20-30% vielä halvemmalla kuin meillä. Eli tästä voi tehdä se johtopäätöksen, että katteet on kovia Eli joku tekee tällä kyllä rahaa, ja niin kuin me tuossa nyt on luettu, että miten S-liike ja Kesko on tehnyt voittoa tässä viimeisen kvartaalin aikana, niin sehän on ihan hämmästyttävä.
Ylipäänsä, jos ajattelee, niin tämän kirjan sankareita, jos niitä on, niin voisi olla kilpailuviraston entinen pääjohtaja Martti Purasjoki, jota sanottiin propellimieheksi. Hänellä oli se simsetti kaulassa aina. Hän yritti estää näiden kartellien syntymistä ja yritti ajaa Suomeen kilpailua, mutta ilmeisesti kilpailuvirastokin on kaupan puolella epäonnistunut. Ja ylipäänsä koko elintarviketuotantoketju on, jos tätä Seppo Konttisen suomalainen ruokalaskukirja on uskominen, niin kaikki on keskittynyt.
Se on se lihavalmistus. Joo, se on se prosessi, joka on käynnistynyt jo silloin 90-luvulla. Silloin meillä oli Tradeka ja OTK ja oli niin kuin kilpailua, mutta nyt kilpailuvirasto ja kilpailulaki, tässä on tietysti mentävä tähän kilpailulaki. Kilpailulaki ei anna mahdollisuutta itse asiassa kilpailuviraston puuttua näihin epäkohtiin. Ja siitä johtuu se, että tämä keskittyminen on koko ajan edennyt kovaa tahtia. Ja nythän on niin kuin sekin hupaisaa, että nyt kilpailuvirasto sanoo, että me yritämme tähän puuttua jotenkin. No eihän ne mitenkään voi siihen puuttua. Jos ei se laki anna mahdollisuutta puuttua tähän kilpailuun, niin sitä ei ole silloin.
No, mutta ovatko kuluttajat hyväksyneet tavallaan hiljaisesti tämän? Kaikilla on taskussa suunnilleen S-etukortti tai pluskortti tai joku muu. Ja sanot, että se maksaa kuluttajille 300 miljoonaa euroa vuodessa näiden korttien ylläpitoa, ja kuluttajat se maksaa.
Onko sulla se kortti siinä?
On, mulla kyllä täytyy sanoa, että kaikki joitakin kortteja on.
Joo, eli kun kaikilla on se kortti, niin eihän siinä ole mitään alennusta. Jokainen, joka osaa puhua ja pummata, mä olen muuten hyvä siinä, niin, saa sen 5% alennusta, jolloin, jos sä saat 5% alennusta, niin sä joudut menemään tai ostamaan 500 euron edestä sitä ruokaa, että sä saat sen 5%. Ja ihmiset ei tajua sitä, että ne maksaa sen tietenkin siinä hinnassa.
Mutta sehän on sama kuin mainontakustannuksetkin, hintoihan nekin laitetaan. Joo, kaikkihan aivan. Ylipäänsä näkyvyys, nämähän toimii myös markkinointikeinoina.
Mitä iloa sulla on siinä, kun sä luet Helsingin Sanomia aamulla, kun heräät ja pyyhit rähmät silmistäs, niin kun sä katsot, tänään on erittäin edullista jauhelihaa, 1,20 kilo.
Olet myös sanonut, että se jauheliha osataan pakata sillä lailla, että siellä on vettä niin paljon, että sillä saadaan hinta ylöspäin.
Joo, meillähän myydään makkaraa, jos ei ole yhtään lihaa. Mutta harva tulee sitä kattoneeksi sitten niin kuin kaupan tiskille, että ai, tässä ei olekaan lihaa, tämä myydään makkarana.
No ylipäänsä olet hyvin kriittinen ruoan laadun suhteen, että tämä keskittyminen tekee ruoan, kutsut sitä jonkinlaiseksi mössöistymiseksi, että pienet ruoantuottajat eivät pääse tämän vuoksi markkinoille. Mutta EU:han piti muuttaa tavallaan tämä rakenne ja kustannukset. Nyt maataloustukikin jaetaan sitä kautta, mutta suomalaiset veromaksajat se viime kädessä maksavat, eikö näin?
Mun mielestä nythän on onneksi käymässä semmoinen kehitys, että ihmiset rupeaa yhä enemmän kiinnittämään huomiota siihen ruoan laatuun ja katsomaan, että onko näitä E-merkintöjä siellä ja kuinka paljon niitä on. Eli tosiasiahan on, että ne on lisääntynyt koko ajan. Ja siinä suhteessa niin tämmöinen kuluttaja-aktiivisuus, niin se on kyllä niin kuin ihan hyvä kehitys. Ja musta tuntuu, että semmoista on nyt ilmassa, että ihmiset suostuu ostamaan enää jotain mössöä, jos on niin kuin lisäaineita 50 kiloa.
Mutta vaihtoehtoja on tietysti karsittu, kun ajatellaan, että suuret kauppakeskukset tulevat taajamien ulkopuolelle. Ja oliko se niin, että olit laskenut, että 70% Alkot ovat sijoittuneet S-Markettien yhteyteen?
Tämä on semmoinen asia, johon pitäisi niin kuin enemmän kiinnittää huomiota kuin tässä suorassa lähetyksessä. Niin se on käsittämätöntä, että miksi S-Marketteissa on Alko. No se johtuu ihan puhtaasti bisneksestä, eli johtuu siitä, että Alko ostaa, tai siis S-liike ostaa Alkosta kaikki viinansa. Eli siis hotelleihin, ravintoloihin, kaikkiin, niin se viina tulee Alkon kautta. No se tietenkin maksaa, koska Alkohan ottaa siitä välistä. Nämä muut toimijat, esimerkiksi niin kuin Restel, Tradeka ja nämä, niin niillä on oma viinan tuonti, jolloin se on tietysti paljon halvempaa tuoda ilman sitä Alkon välikättä siihen. Et sen takia ne ei saa niitä omiin myymälöihinsä näitä viinakauppoja, joka lisää 15% myyntiä, joka on ihan käsittämätöntä. Miten monopoli, josta me niin kuin periaatteessa päätetään, niin toimii tällä tavalla?
Monopoli on ikään kuin valinnut puolensa tässä keskittymiskilpailussa, niinkö?
Näin, se on. Se on. No, ei viitti mainostaa nyt sitä liikettä enää tässä.
No tässä on joka tapauksessa suomalainen ruokalaskukirjassa on hyvin kriittinen sävy. Se on varmasti kaikille tässäkin kuuntelijoille tullut selväksi. Ja sitä on arvosteltukin siitä, että nämä oikein mitään hyvää tässä nykyisessä kehityksessä, niin miten tämän saisi käännettyä? Ravistelet kyllä kuluttajakin siinä loppupuolella, kun toteat, että jokainen suomalainen heittää 16 kiloa ruokaa vuodessa menemään per henki. Niin ja samalla kauhistelee ruoan kalleutta, että tässä ei ole mitään järkeä.
Kyllähän tietenkin loppupeleissähän se varmasti menee sillä tavalla, että kuluttajahan sen päättää, että äänestää jaloilla. Mutta se on, jos ei ole tarjontaa, niin ei voi äänestää edes jaloillaan. Et tässä on se ongelma, että jos muutamat suuret yritykset saa merkittävän osuuden markkinoista, niin siinähän tapahtuu sillä, että ei mitään kilpailla. Aina puhutaan, että kilpailu on hyvästä, että kilpailu pitäisi olla. No tähän ruokaketjuun niin ei ole kyllä kilpailua löytynyt ollenkaan.
Ja sitä siis kaivataan mielestäsi enemmän. Miten tämä vielä lyhyesti tähän loppuun, niin paljon mainostettu ruoan arvonlisäveron lasku, joka nyt sitten 1% vielä nousi 13 takaisin, mutta miten se vaikutti loppujen ruoan hintaan vai vaikuttiko ollenkaan? No,
sehän oli siis suuri huijaus. Ensin hinnat juuri ennen sitä arvonlisäveron laskua niin nousivat merkittävästi. Eli ne nousi yli sen 13 tai silloin 12% yli. Hinnat nousi silloin kovasti ja sitten tammikuussa niin hinnat oli täsmälleen samoja kuin oli ollut aikaisemmin. Sillä ei ollut mitään merkitystä.
No niin, tämä ruoka, että kirjamessuilta lähetettävä viikon tietokirja, suomalainen ruokalasku, päättyy siihen, että annan Sepolle vielä maistettavaksi limppua, jota
joo,
löytyy
tämä
tuolta.
Tämä on todella hyvää täällä.
Kun täällä on ruokamessutkin tässä samassa yhteydessä, että Suomessa tuotetaan myös hyvää ruokaa, vai?
Maistuu. Kyllä, joo. Jos menee itse pyytää ja menee metsään, marjaan ja sieneen, niin toki siellä saa hyvää ruokaa.
Ja hyvää leipääkin näköjään.
Kyllä, tämä on ihan jees.
No niin, varmaan suomalainen ruokakeskustelu jatkuu. Kiitoksia tästä.